dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, miercuri 15 iunie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, valori termice maxime de plus 30 de grade în sud, ploi slabe în restul țării. Este prognoza meteo pentru astăzi. Cum încearcă liderul rus Vladimir Putin să evite izolarea internațională? Părerea analistului Valerii Homiakov. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. General Corneliu Gurin a criticat cererea liderului liberal Mihai Ghimpu ca un viitor acord de guvernare între cele trei partide numite pro-europene, PL, PLDM și PD, să includă înlocuirea lui cu un procuror general venit dintr-o țară europeană. Vedeți în mine un procuror ne-european? S-a întrebat Gurin în fața jurnaliștilor. El a mai spus că vede în solicitarea PL o tentativă de presiune politică asupra procurorilor care instrumentează câteva dosare implicându-l pe primarul liberal al Chișinăului, Dorin Chirtoache. Gurin, care a fost numit procuror general la propunerea PD, este acuzat la rândul său de tergiversarea reformei la Procuratura Generală din interese politice și de ineficiență la investigarea fraudării Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank. Surse diplomatice spun că Statele Unite pregătesc un proiect de rezoluție ONU conținând detaliile acordului nuclear cu Iranul încheiat marți. Rezoluția, care urmează a fi prezentată astăzi la Consiliul de Securitate de către ambasadoarea americană Samantha Power, va înlocui actualul cadru de sancțiuni anti-iraniene. Ea are deja susținerea membrilor cu drept de veto ai Consiliului de Securitate, care au luat parte la negocierile cu Iranul încheiate la 14 iunie la Viena. Președintele american Barack Obama a vorbit la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și a dat noi asigurări despre angajamentul Statelor Unite să apere securitatea Israelului. Un studiu al Fondului Monetar Internațional spune că Grecia are nevoie de o soluție de rambursare a datoriilor mult mai generoasă decât sunt dispuși să-i ofere liderii europeni. Avertismentul FMI a apărut în vreme ce premierul grec de stânga, Alexis Tsipras, încearcă să-și convingă fracțiunea parlamentară să aprobe noi măsuri de austeritate și reforme economice liberale. Dacă nu sunt aprobate azi de Parlament, Grecia nu poate începe negocierile pentru un al treilea împrumut salvator de 85 de miliarde de euro. Curtea Constituțională a Rusiei a decis că autoritățile pot ignora deciziile Curții Europene pentru Drepturile Omului dacă acestea contravin Constituției Ruse. Decizia luată pe fundalul unei izolări tot mai adânci a Rusiei de Occident permite în esență respingerea deciziilor de condamnare a Rusiei luate de CEDO, care primește mii de plângeri din partea cetățenilor ruși în fiecare an. Până acum, Rusia a pierdut multe cazuri de rezonanță, fiind obligată să plătească despăgubiri enorme. Apărătorii drepturilor omului au criticat decizia Curții Constituționale, care spune că parlamentarii ruși pot stabili un mecanism juridic special pentru a garanta supremația Constituției Ruse în fața deciziilor CEDO.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat spune că astăzi se așteaptă ploi slabe în nordul și centrul țării, pe alocuri cu descărcări electrice. Valorile termice maxime ating plus 25 de grade în nord, plus 27 în zona centrală și la Chișinău și plus 30 de grade în sud. Ploi cu descărcări electrice se așteaptă în Ucraina, Belarus, nordul Poloniei, în Elveția și Italia. La Madrid se va înregistra maxima europeană plus 40 de grade.
Astăzi în Moldova și în lume.
Prim-ministra interimară Natalia German face o vizită la Kiev în fruntea unei delegații oficiale. La Chișinău, Consiliul Europei lansează un proiect de sprijin pentru reforma penală din Republica Moldova, finanțat de guvernul Danemarcei. La Kiev se află în vizită asistenta secretarului de stat american pentru afaceri europene și eurasiatice, Victoria Nuland, ultima destinație a unui turneu european. La Washington, ministra de finanțe a Ucrainei, Natalia Iaresco, se va întâlni cu creditorii pentru noi negocieri de restructurare a datoriilor. Premierul ucrainean Arseniy Yatsenyuk vizitează Londra, unde se va întâlni cu omologul său britanic David Cameron pentru convorbiri despre întărirea relațiilor comerciale și atragerea investițiilor britanice în Ucraina. Astăzi expiră termenul limită acordat de țările zonei euro Greciei pentru îndeplinirea condițiilor de începere a negocierilor asupra unui nou pachet de ajutoare. Ministrul grec de externe Nikos Kotsias face o vizită oficială în Albania pentru convorbiri cu liderii albanezi, inclusiv premierul Edi Rama. La Ankara, premierul turc în exercițiu, Ahmet Davutoglu, se întâlnește cu liderii principalelor trei partide ale opoziției într-o primă rundă de negocieri pentru formarea coaliției de guvernare. La Praga, ministrul adjunct de externe al Rusiei, Grigori Karasin, se întâlnește cu emisarul georgian pentru relații cu Rusia, Zurab Abashidze.
Interviul emisiunii.
Liderul rus Vladimir Putin a găzduit săptămâna trecută două reuniuni internaționale, summitul BRICS, Organizația Economiilor Emergente compusă din Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, și summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, din care fac parte Rusia, China și patru republici central-asiatice. Liderul rus a comasat aceste două reuniuni în una singură. Mulți analiști, între care și Valeri Homiakov de la Institutul Strategiei Naționale de la Moscova, cred că Vladimir Putin a dorit să sugereze că Rusia nu se află în izolare internațională din cauza amestecului în Ucraina. Natalia Sergiev prezintă în rezumat interviul acordat de Homiakov serviciului rus al Europei Libere Radio Svoboda.
Как мне представляется, истинная такая вот истинная причина. Для чего?
Cred că adevărata cauza a comasării acestor două evenimente destul de diferite. În esență ar fi ca Vladimir Vladimirovici Putin să se așeze la o masă de dialoguri. La două, la trei, la zece, să se întâlnească cu diversi lideri de țări să poarte discuții. Totul se face pentru a crea o impresie că Putin stă în fruntea unui număr impunător de lideri de stat, care îl ascultă cu atenție, care dau afirmativ din cap spunând corect, zice Vladimir Vladimirovici, și chestii de acest gen. Scopul principal nu a fost îndeplinirea obiectivelor propuse în cadrul summitului BRICS și OSCE, dar încercarea de a demonstra Occidentului și într-o oarecare măsură Estului, adică Japoniei și Coreei de Sud, că nu suntem în izolare, că avem tot teritoriul post-sovietic plus China, Brazilia, India și chiar Iran. Președintele Iranului și-a lăsat țara pentru ceva timp doar ca să vină la summit. E o încercare de a da niște semnale Vestului. E timpul să discutăm. Se vrea ca Obama să sune pe Putin și să spună: Vladimir Vladimirovici, hai să ne întâlnim pe un teritoriu neutru, să stăm, să bem ceai, poate ceva mai tare, să mai vorbim. Astfel de calcule există și cred că Putin vrea de mult acest lucru. Țineți minte când John Kerry a venit la Sochi, iar vizita lui se prezenta ca o victorie? Anterior, sursele noastre mass media, inclusiv cele de stat, abia de atrageau atenția la astfel de întâlniri. Nu e mare lucru că a venit un ministru de externe, chiar dacă e secretarul de stat al SUA. Însă acum această vizită a fost prezentată drept un mare eveniment, un semnal că Occidentul încă vrea un dialog cu Rusia.
Вести диалог с Россией, хочет этого диалога.
Credeți că e o tentativă de a prieteni împotriva cuiva?
Это так подается, хотя...
Într-un fel, așa e prezentată publicului. Deși recent cel mai extraordinar secretar de presă al tuturor președinților, Dmitri Peskov, a spus următoarele: BRICS nu este îndreptat împotriva altor țări. Suntem oameni pașnici. M-am întrebat, pentru ce o spune? Cine vă învinuiește? Am consultat presa occidentală. În unele materiale pe care le-am găsit se strecoare niște presupuneri că se încearcă practic răsturnarea ordinii mondiale existente a lumii unipolare. Dar în mare parte sunt voci din ziare cu viziuni politice de stânga. Ziarele normale, conservative și liberale, au scris că s-a întâlnit și gata. Niciun politician serios nu a văzut în asta o amenințare, dar cel mai bun secretar de presă al tuturor timpurilor spune că BRICS nu prezintă niciun pericol. Totul e bine. Să nu vă fie frică. Nu supărăm pe nimeni.
Pe parcursul summitului BRICS se vorbea permanent că aceste 5-6 țări participante reprezintă jumătate din populația mondială și se sublinia cu insistență că în fruntea acestui eveniment e Vladimir Putin. Totuși, credeți că președintele rus ar dori să poarte discuții și cu Obama?
Cred că da. Vrea să ajungă într-o companie mult mai influentă, chiar dacă nu sunt 20 de oameni, dar 7, însă vrea acolo, în grupul celor 7. Vrea ca atunci când îi se întinde mâna să nu se spună: desigur, strânge mâna, dar plecați din Ucraina, cum a spus premierul canadian în Australia. În curând vor fi și alte sondaje. Cred că după asta ratingul lui Putin ar ajunge și la
90%. În sondajul Fondului Opiniei Publice publicat săptămâna trecută, indicatorul atitudinii față de președintele Rusiei a ajuns la 75%. Credeți că rezultatul era același dacă duminică ar fi avut loc alegerile?
Если бы были
Dacă ar fi avut loc, pentru a răspunde la această întrebare, ar trebui să cunoaștem oponenții. Cu unii va fi un rezultat, cu alții altul. Dacă am presupune că în alegeri ar participa și Alexei Navalny, rezultatul ar fi diferit. Dacă Putin ar declara să introducem schimbări, să-l amnistiem, ar fi un început de joc cinstit. Însă asta înseamnă nu doar posibilitatea de a intra pe listele electorale, dar și prezență în sursele mass media, în egală măsură, inclusiv pe posturile federale de televiziune, dezbateri între candidați, posibilitatea întâlnirilor cu alegătorii, fără ca cineva să spună că s-a stins lumina în Casa Culturii. În condițiile unei concurențe, cred că Vladimir Putin ar putea lua cât a luat la primele alegeri, un pic mai mult de 50%. Nu cred că în realitate ratingul lui curent ajunge la 75%. Aici ar trebui să luăm în considerare și pe cei cărora le este frică că sondajul nu este anonim, care se gândesc că pot fi prinși, la fel ca alți spioni și agenți străini și care trăiesc mai liniștit, punând bifa lângă numele lui Putin. Cred că acești oameni constituie cam 5-6%.
Nu e mult.
Unii experți susțin că electoratul lui Vladimir Putin este foarte feminin, că anume femeile l-ar considera un lider bun.
Știu foarte multe femei care au atitudini absolut diferite de aceste presupuneri. Nu pot suporta pe Vladimir Putin. Pe de o parte, este și adevăr în aceste cuvinte. Dar cred de departe că nu toate femeile sunt îndrăgostite de președintele nostru,
Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Analistul rus Valerii Homiakov într-un interviu cu Radio Svoboda, rezumat de Natalia Sergeev.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin.
Am aflat cu tristețe că săptămâna trecută a murit traducătoarea și scriitoarea Ana Maria Pop. Ne-am cunoscut în primul an după Revoluție, în contextul unor acțiuni civice organizate de către Liga Pro-Europa din Târgu Mureș. Ana Maria Pop locuia atunci la satul mare și publica mai ales în presa culturală locală. În acei an s-a implicat direct în procesul de reconciliere româno-maghiară, relațiile interetnice fiind afectate de politica șovină ceaușistă, cât și de explozia violențelor de la Târgu Mureș în martie 1990. Mă aduc aminte de întâlnirea noastră în aprilie 1991 la Șirche, localitate din fosta RDG, unde s-a desfășurat un simpozion dedicat României. Deși avea o invitație oficială, nu i s-a dat viza de intrare în Germania. Abia după proteste, Ana Maria Pop a primit viza, ajungând cu întârziere la simpozion, unde și-a prezentat referatul legat de preocuparea ei civică principală, relațiile maghiaro-române. În următorii ani, ea a tradus în limba română nenumărate cărți ale unor autori din Ungaria. De-a lungul anilor, Ana Maria Pop a fost supusă atacurilor din partea unor naționaliști, atât în România cât și în Ungaria. Nu s-a plâns niciodată, doar din când în când făcea aluzii la această stare de fapt. Astfel, într-o scrisoare ce mi-a trimis-o pe data de 24 august 1994 din Budapesta, ea a stricurat propoziția amară în care își exprima deziluziile, anticipând decizia ei de mai târziu de a se muta în Ungaria. Nu știu dacă sunt bine, dar trăiesc. Deoarece cunoștințele mele rudimentare de limbă maghiară nu ajungeau ca să destrușesc anumite subtilități în diverse texte, apelam deseori la ajutorul ei. M-a ajutat totdeauna cu promptitudine. Astfel mi-a dat o mână de ajutor când am scris despre criminalul de război Albert Vaș și despre scriitorul pro-nazist Iosef Niră, despre revista de samizdat Ellen Pontok sau despre implicarea lui Heltoy Peter ca eminență cenușie în elaborarea controversatei legi a audiovizualului din Ungaria lui Victor Orban. Ana Maria Pop niciodată nu s-a eschivat de reacțiuni publice, alăturându-se celor care protestau sau criticau deraierile naționaliste care în ultimii ani se tot înmulțeau. Fără ezitare, ea a semnat de pildă anul trecut o scrisoare adresată ICR-ului după ce filiala din Berlin programase proiectarea filmului În spatele cortinei de fier, care, precum se spunea în scrisoarea amintită, reabilitează reprezentanța unor mișcări extremiste de dreapta, antidemocratică, totalitară și antisemită. Ana Maria Pop a dus-o greu din punct de vedere material și din punct de vedere al sănătății. Un prim tratament i-a ameliorat boala. Cancerul nemilos însă a reapărut și a învins-o. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă.